Euskal Herriko 40 ipuin tradizional bildu ditu Naiz Irratiak Alabazan podcastean. 6 ipuin kontalarik hartu dute parte: Anderredo, Amaia Lizagoien, Ane Guevara, Jose Mari Goenaga, Isabela Agirre Sarobe eta Dorleta Kortazar. 40 ipuinak entzun gai daude Naiz Irratiko webgunean, Naizeko YouTube kanalean eta Spotifyn. Arrosa Sareko webgunean uste dut ere badaudela, beraz entzule animatu begiratzera. Gurekin dain zuzen ere proiektu honetako ahotsetako bat, Donostiako estudioan da. Isabel Agirre Sarobe, atxaldeon Isabel.
Arratxaldeon.
Atxaldeon, zer moduz, mila esker gurera gerturatzeagatik, lehenik eta behin.
Bueno, ez horretik, haizu, dependxe gustora gaude.
Hori da, tira. Aipatu dugu Alabazan proiektu ezagutu nahi dugula, Isabel, aurkeztuko zeniguke, zertan datzan?
Ba, ipuinak kontatuta entzuteko proiektu bada. Euskal Herriko ahoz jasotakoak edo tradizionalak konsideratu daitezkeen ipuinak kontatu ditugu eta hoxe, baina arte ez dakit beste zerbait astu zaiten esatie, baina bueno, zu galetuko diazu eta erantzuko ditut.
Tira, ipuinak kontatu dituzu, baina ez ala nola, ez dakit zer moduzko esperientzia izan den bideoan grabatzea, adibidez, Isabel?
Ba, ezberdina da. Mm-hmm. Bai zuzenian, nik normalian zuzenian kontatzen dut, eta gustorana hoxe egite dut. Gero, mikrofonotikan kontatu izan ditut eta holako historik. Eta bideoak ine bai lan egin dut. Lehen ere, ba, Ipupo Mamua programa bat baze honete ben. Mm-hmm. Aurre eta gazte literaturai buruzkoa zela, eta azkeneko zatian ipuia kontatzen genitun, eta orduan ba, estudio batian, ba, kontatzen genitun, eta bueno, hau izan da ura pixka bat gogoratzia, mm-hmm. baina oso gustora, oso gustora.
Hori da, beraz, grabaketetan, jada, eskarmentua izan bazenuen, ezagit podcasta egiten duzun lehendabiziko aldia izan ote dena, da, lehendik ere hola, ipuinen hueltan podcasten batean parte hartu zinen?
Bira, goza bat esango izut. Podcast hitzak berez ze esan nahi du. Hainbeste aldiz erabiltzen dugu, nik uste ez daitela zer dan. Zer, grabatutako programa bat.
Saio moduko bat, hori da.
Bai, ez da, eske alako izen ingelesak sartzen dira, eta ja amateu aurrenekoan erabat ulertzen dugula, eta gero igual hanka sartzen dugu. Pentsatzen nuen olako zerbait izango zala, baina bira, guain, zuzenien nahi ganez, ba, galdetu dizu. Ba, olako xiek esan dizut, ba, grabatuta banitun leheno telebistako, eta hoxe. Baina ezberdina da, zuzenekoa beti gustarago.
Bai, ez. Eta zer nolako ipuinak jaso dituzue, podcast baino igual igratxa jo, deituko dugu erresago izan da, euskarazko hitza gainera, tradizionalak, egungoak, zer nolako ipuinak jaso dituzue?
Bueno, nahi, etorri zitzetan, gonbidapena, horre Jose Mari Karrere, gue Jose Mari, hortxe etorri zen, esan ez nahi zitula euskal tradizioan jasota dauden ipuinak. Eta libre utzi zigun bakoitzak nahi zitunak aukeratzeko. Orduan, ba, nik egin ditut batzuk kondairak daudenak, mitologiako puntu batekin beste batian, eta gero ba, herri ipuinak, hau pasadian gertaerak, eta askotan ba, danak ipui batiene bilduta badaude.
Mm-hmm. Baize, horri ere garrantzia eman diozu ez, pixkat belaunaldi transmititu izanari, eta hau pasa izanari, azkenean ez, ipuinen funtsa, bertze hori ere bada ez, nola urtetan zeharrez hau kontatzen diren, eta errepikatzen diren, personaiak akaso ere kontatu dituzuen ipuinetan ere batzuetan ba, errepikatuko dira, edo ez, pixkat ahozkotasun horrek ere badu garrantzia erabatekoa ipuinetan, ez da?
Ikaragarria. Mm-hmm. Ikaragarria gainea norbeak kontatzen du beretik. Orduan bere ahozkotasun hori, bere euskalkile izan, bere hiztegiagatik, bere moduan kontatze du. Eta nik askotan jasotze dituten ipuiak, liburutan jasota daudenak, askotan daude bizkaieraz jasota, gero nolabaiteko batuan jarrita gramatikalki eta zuzen izateko, eta gero hiztegi txiki batekin egoten dira, eta baita iparraldeko ipuinekin eta nafarrokoakin ebai. Mm-hmm. Orduan, bakoitzak, ipui bakoitzak, badauka bere kutsua, eta horrek ebai kokatzen laguntzen du, eta gero, zu kontakizun egiteko garaian, ba zure bihurtu berdezu historioi, eta orduan ba, ez dakit, ba, zure parti ere jartze de josu.
Mm-hmm. Nolabait, ipuñetan ezagit, nire irudipena da edo batzuetan ez estigma batzuk eta sortzen direla, ezagit, umeekin loturiko zerbait ulertzen dugu dela ipuña, baina aipatzen ari garen guzti honengatik ez ahozago transmititzeagatik eta bakoitzak beretik ere jartzen duelako ipuin bakoitzan gizarte egiteko modu bat ere badira ipuinak, ez? Gizarte egiteko funtzio bat betetzen dute.
Bai, eta oso gustora entzun dut zure komentari duoi.
Bai, ze, ala sentitzen duzu.
Bai. Ze, umiedi aurreidi asko kontatzen dizkileu gaur egun ba, antolatutako ekitalitan.
Mm-hmm.
Baino zorionez, pixkanaka heldue ere kontatzen zaizkile, bilar bertan nik badauka saio bat, helduentzat. Mm-hmm. Eta egila da, ipuinetan, normalian, protagonista dianak ez dia aurrak izaten, beti izate dia gazte edo nera bezaruan mm-hmm. sartzera dihoaztin pertsona horiek, eta orduan identifikatua sentitze dia berez adin hortatik gorakoak,
mm-hmm.
bai zaharragoak identifikatze dia behaien gaztaruan pasadutelako egoera hoi, edo bestela adin hoi daukanak gutxi gora bera hor ikuste du bere burua.
Mm-hmm.
Orduan, zaila izaten da gaur egun, eman dezagun behatzi urtetik gorako aurrei di, ipuinak antolatzia. Eta ez da antolatzileak nahi ez dutelako. Hoi da, gizartian nahi gabe ba, pasadalako ba, oi, kontu hoi. Ba, aurrentzako da. Eta nik uste etzen batako eskortuguak izan aurrak edo gaztetxu horiek, ordun eta gaio disfrutatzen da kontatzen. Ze, gaio sartze dia historien, zirikatzen dia, ez dia lelotzat hartzen, baizik eta beraiek dia ipuin hortako protagonistak, orduan ondo edo gaskiatera, beraiek sentitzen dute, baina gizarte mailan ba ez da hoi ikusten edo, eta orduan ba hor da hutsune handi bat.
Mm-hmm. Ipuin tradizionalek, Isabel, badute alako fama bat ere gordinak izatearena, edo ez dakit hori ala den, edo hori txarra den, ea zuk sentitu duzun ba, batzuetan lehundu behar direla pixka tramak eta pertsonaiak, edo bere horretan utzi behar dira?
Ni oso zaliena ez bere gordintasunean kontatzeko. Beino behin gertatu izan du zait, bueno, eta askotan kontatuet anekdota hau, ipuin batian ba, gazte batek bere bizitza salbatzeagatik, ba, animali bat hiltzen du, urrengoa beste batean, da azkenean bera ateratzen da irabazle. Ba, bukatu eta guraso batzuk etorri zitzaizkian, esan ez, oi, ez dakit bai, animalik hiltze hori, eta esan, ah, bueno, ba, animalik hil ez balitu protagonistak, bera hilko zuten, orduan zuk erabaki, nebe zu, zu kontatu era, hortan da, protagonista hiltzen da, animalik bizi jarretzen dute. Eta isili gelitu zian. Ez dute, simbolismo hori ez dute ikusten. Dana da, oso zuzena, politikoki zuzen, ezan behar du, ezin du inorkan bezgaztuk eduki, baina hori ez da erreala.
Eta hori ez da bizitza bera, ez?
Karo, eta hor dut, kontakizunean bertan, gaina nik joera daukat, eta askotan, ipuin askotan badaukate komizidadia sartzeko. Ba, parra egiten duzu azkenien egoera horretaz. Larritasun bat pasa da, baina gero azkenien airosoa eta baldimazea, ba, parra egiten duzu gero horri. Eta noski, satisfazioa handikoa ematen du, ze zure burua ikusi duzu egoera horretan. Simbolikoki, nien ez joan basoa eta hartzakin ez den burrukatu. Ta ez nuke nahi gainea. Baina, bai ikusten dela egoera da harri batian, ba, zein dezaken, ez, pertsona batek. Ta, ba, horrekin disfrutatu behar da, eta momentu txarra pasa behar dela, bueno, ba, baina gero kontakizuma da, eta ez da, ba, bakoitzan nola hartzen duen, eta horri, nola zaten, ba, babestu behar horrekin gure seme alabak, ba, ez da, ba, gai jartze ditugun beraien kontura babakeltzetik ateratzen, adibidez.
Eta beraz, ipuin tradizionalek badute gordintasun hori, eta gaur egungo ipuinez galdetuko banizu, Isabel, ze iritzi duzu, nolako ipuin gintza daukagu gaur egun, edo zein dira jorratzen diren gaiak da ze moldetatik?
Nik, ez da egitza pentsatuko desun, da itzuliak ez da egitza pentsatuko dute, baina ez ditet begiratzen gaur egun idazte dian ipuine joi. Zer nik normalien jasota, nik kontatzen ditut jaso diren gertaerak, orduan desberdina dira erregistruak.
Mm-hmm.
Bueno, eta aldi berian kontra esan bat, izan laike, baina nik ebai aurrentzako ipuinak idazte ditut, errima jokuak egiteko eta ilustratzaile batekin batea. Orduan, kontra esan ez beteta gaude, persona guztik. Baina nik ez dut izango, ez da, zein dan, itzegokit ja, zuzen agaltzeko da inorrez mintzeko, baino, ipuñak, badaukate, normalian, mezu bat, ba, ikasketa bat, edo, baino, gaur egun, ez tekitan, pedagogikoki zuzentasun batian junbiardan horretan, eta orduan oso finak izan behar dute, oso delikatuak, eta ezin da inor mindu, baina aldi berian nahi dugu eziketa bat izatia irekia, eta orduan ni hor galdu iten naiz. Eta nik nola, ez deten erabiltzen modu hoi, nik bakarrik ze gertaerak dauden, eta horrekin disfrutatzen dut kontatzen, orduan beste erregistroi ba ez daukat.
Bagoazen zure jardunera, Isabel, iruditzen bazaizu, ipuin kontalaria zarela, aipatu dugu, ofizioa ez da, hola, ez? Gizarte honetan markatzen duten ohiko bide horietako bat, ipuin kontalaria izatea, ez da gizu nola, bilakatu zinen ipuin kontalari, beti izan zaren, ala, behintzat ofizio isa noiz hartu duzun?
Bueno, azteko gaur egun ja ipuin kontalari hitza ahoza hoba dabil, beraz ja existitzen da gure ofizioa, azteko. Ba, ni nola hasi nintzen, ba, antzerki eskolan, orduan zen, antzerti, Eusko Jaurlaritzak zaukan antzerki eskola bat, eta horre hasi nintzen. Eta hango lagun batek esan zidan, ipuinak kontatzen hasi zala kulturetxetan. Baina bere buru etzula oso gustora ikusten, saio oso bat euskera ondo moldatzeko, eta nahi esan zian. Eta nik, esan nion, ba, bueno, ba, edarki. Baina hola xe kasualidades, hasi nintzen berarekin kontatzen, eta gero ja iritsi zan momentu bat esan dula, baina nire artean, hau nik saio osoa indezaket, eta gainet disfrutatu itet, eta hola xe izan duzan.
Eta beraz, bide bat zabaldu zitzaizun hor, eta oraingoz gustora hortan.
Bai, oso gustora. Oso gustora. Eta gainak garei batian ipuina kontatzea jute zinean, eta jente esate zizun. Noa zua zela? Eta zertara? Ba, ipuina kontatzea. Baina zer? Ta kontu xarroik edo txistiak, eta, bueno, bai, dan esan, bai, eta kito. Eta horre xe.
Ipuina kontatzea joaten zara, Isabel, baina nola da, ez? Nolako da ipuin kontalari baten bizimurua? Joan, kontatu, eta etxera, baina saio bakoitzaren gibelean ez, lan bat egonen da, edo nolako izaten da zure jarduna?
Ba, nik esan dizut, normalian idatzita dauden ipuina jasotzeitut, eta ordazka liburuak, ja gustokoak baditut batzu, beste batzu berriz irakurtzen ditut, aukeratzen ditut, eta ordu, nik egiten dut ipuin sorta bat, saio bat ez dediten kontaketa ipuin bakarrekin, baizik eta saio batzuk, esango da, barkatu, saio batian, ba, lau, ipuin, bost, motxak baldimadia, oik sartze ditut, nik aukeratze ditut, zein lotura eman ipui batetik bestea, multzortan sartzeko, eta zein adinetako antolatuta dagoen, gutxura bera horretarako prestatzen naiz. Baina bai, beti iritsi leku horta, pixka balenago, kokatu, lekuan onda hon, asko gustatzen zait, junberreten leku horren inguruan, ba, informazio minimo bat egitzia. Berdin dit, baldimada herri hortako mendilaren izena, edo pertsona ezagun bat, edo gertaera bat baldimada, ba, oi aipatzia, beraiei, eta ordun kontaketa barruan, aipamena egiten baldimadet, entzuleen inguruko gauzekin, oso gustora galditzen dira entzuleak. Asko ze beraienago egiten dute, eta gaina sorpresa hartzen dute. Ba, neuzka honek nola daki, ba, olaxe. Eta gero ja, saioa bukatzen dut, eta ba, gustora atetzean nian, bueno, Mateo, jazta, munduan arazo guzti bukatu dira. Eta beste batzutan, ba, bueno, ala nolakoak izaten dira, eta bega, isilik etxea.
Hori da, ze, sormenetik edo lan egiten duten, bati baino gehiagori aditu diotez, eta aipatzen zenuen, ba, mundua ongi doanaren sensazio hori, ba, pixka dela ez feedbacka jasotzen duzunean, hau da, ezakit zuri zer den, zuri zerk betetzen zaituen, Isabel, ze batzuetan artistek aipatzen dute, ba, feedback hori edo dozuk egiten duzunak ez, entzulearen gan zerbait sortzen duela ikusteak ez, ematen diola zentzua lanbideari. Zure lanbideari zerk ematen dio zentzua, zure ustez, Isabel?
Bueno, ba, hoxe bada, gauza garrantzitsu bat, zebezla, zuzenien ez ginake arituko. Zuzenien aizean momentu horretan, kontakizun hori egiten. Naiz eta beste herri batian kontakizuna bea egin, ez da berdina izango. Ze publiko hor daukazu aurrez aurre, eta haien erantzunak zintzu dian ba, modu batea kontatzezu edo beste batea. Eta horrek emate izunakin, bapatian, kitxo, ez dezu beste zerre gehiago bihar bizitzeko. Olaxe da, olaxe da. Eta horregatik handa oso 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 ederra, edo batzutan, ai ama, nizein, ez? Eta batzutan ebai gure burua egurtu eiten ditugu, Ez gehai ondo, eta gezurra da. Eta sartu zaizun zea bat, amets gaizto bat, eta gero ez da hola. Orduan, oso saio zadia, nola esango nuke, bero beruak.
Intensoak, ez?
Bai.
Kuriosa izan daiteke eta paradoxikoa pixkata kaso ere ze irratian ari gara eta podcast bati buruz ari gara solasean, baina beraz Isabel, zuzenekoek dute hola, magia berezi hori zuzenekoek ematen diote zentzua zure lanbideari, ez? Zein handi batean zuzeneko magia horrek.
Bai, du digabe, eta irrati jabeak Nikolaxe ikusten dut, oan bezala zuzenean aigea. Eta orduan zuzenean jasotzen dan horrekin, eta trabatu izketan, baina aurrea egin behar dan horrek bizirik mantentzen zaitu. Ezin dezu atzera bota, eta ai, hau esaldi hau zuzenago botakoet. Ez, hoi ja pasa da. Eta horrekin inber dezu aurrea.
Ezin da txeke ezabatu, ez? Horregatik da erreala eta bizitza bera bezala.
Hoi da, hoxe
da. Ederki, bai Xabel, mila esker gaur gurean izategatik. Plazera izan da, eh? Zuzenean zurekin aritzea, magia honekin, baina ez dugu tarte hau itxiko, alabazan podcastaren aletxo bat dastatu gabe noski, iruditzen bazaizu ala itxiko dugu gaurkoa, intxaurra izeneko ipuñarekin, mila esker Xabel gurean izateagatik.
Ez horretik.
Plazer handi bat, ongi izan!
Aio! Gordeko
ditutzu Intxaurra.
Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian.
Behin batean, baziren bilagun, intxaurrondo baten inguruan jolasten. Eta korrika ari zirela, harrapaketan eta bapatean, topatu zuten intxaurre eder bat, haundia, ederra. Ara, intxaurra, batek esan da besteak, raust, harrapatu. Intxaurroi neria da, nik ikusi elden da bizi. Ja, tanik hartu elden da bizi. Tantxe hasi ziren, bueno, lehenengo ez da bidan. Gero garrasika, eta gero elkarri, jipoiak ematen da. Batek hartu nahi zuela, eta besteak etzula askatu nahi. Bueno, antxe sekulako kalapita, eta sekulako eskandalua montatu zuten, eta handik pasatzen zen amona batek ura entzun, eta haien gana gerturatu zen, eta esan ziren. Aizue gaztek, zer duzu eola ibiltzeko garrasika eta elkarri jotzen eta... Ta kontatu zioten, ba nik ikusi detela intxaurra handi bat, eta besteak, ta nik harrapatu detela lenda bizi. Intxaurra neria da, ta ez, intxaurra neria da, ta ez, neria dala, ta neria dala, ta... Bueno, tira. Ni amona xarra naiz ja, ta oso jakintxua naiz, ta lagunduko dizuet, esaten norena dan intxaurrau. Beira, emaidazu intxaurra. Hartu zuen batek eta eman zion intxaurra. Hartu zuen amonak intxaurra, eta egin zuen klak, erdi bituzun. Hartu zuen zati bat, oskolaren zati bat, eta esan zuen. Oskolaren zati hau, intxaurra, lehen da bizi ikusituen arentzat. Niretzat, tori zuretzat. Hartu zuen beste oskolaren zatia, eta zati hau, lehen da bizi harrapatu duen arentzat. Niretzat, tori. Eta geratu zen mamiarekin eskuan. Eta pia hoi biratu zioten amonari, ta. Eta mamia? Mamia norentzat? Eta monak esan zuen. Mamia? Mamia niretzat, epaile saritzat. Eta ian egin zuen intxaurra. Egia ala gezurra, tegi bien artean.